Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi este doamna Angela Țiprigan. Îi spunem bun venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Discutăm lucruri care ar trebui să le deprindem atunci când pășim într-o relație de căsătorie. Mame tinere, nurori tinere, neveste tinere, ne adresăm în mod special acestui segment care îl socotim nu neapărat mai puțin instruit, foarte instruit în multe domenii, însă s-ar putea să fie descumpănit în domeniul relațiilor. Și pentru că Sfânta Scriptură ne îndeamnă ca femeile mai experimentate să le învețe pe cele mai tinere cum să-și iubească bărbatul, cum să-și îngrijească casa, ne-am hotărât să avem o astfel de discuție, cum le-am putea ajuta pe aceste tinere femei care pășesc pe un teren minat al primului an de căsătorie, să pășească în siguranță și să descopere principii de viață care să le ghideze pe tot parcursul traiectoriei lor. Pornim astăzi o discuție despre relația soacră-noră. Și pentru că asta este o relație foarte minată, prima întrebare e de unde și până unde toată această tensiune între cele două femei care, până la urma urmei, amândouă iubesc același bărbat?
Cred că exact de acolo, de unde fiecare iubește același bărbat, dar într-un mod diferit. Mama nu vrea să-i dea încă drumul și vrea să-l mai păstreze pentru ea, deși poate că de sute de ori a auzit acel verset de început de lume că va lăsa omul pe tatăl și pe mama. Este foarte dificil, teoretic știi, dar când chiar se întâmplă și de la nuntă vezi că fiica ta nu mai vine acasă și dintr-o dată lipsește și camera este goală, teoretic ai știut toate lucrurile, dar o bucată din tine, din inima ta, parcă se frânge. Și sunt destul de ciudate sentimentele și de amestecate. Pe de o parte este bucurie, este mulțumire că Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumos și la timpul potrivit. Pe de o parte este acea lipsă, acea durere că copiii tăi au plecat și te trezești că nu mai ai pe cine să slujești. E sentimentul acela cunoscut sub numele de cuibul gol. Și de aici încolo, în funcție de cum fiecare poate să înțeleagă această dinamică permanentă în care viața noastră se schimbă, nu suntem fiice, suntem soții, suntem mămici, după aceea suntem soacre, suntem bunici. În funcție de maturitatea personală, de experiență, de familia din care provin, de temperament, așa fiecare încearcă să administreze această relație și e o vreme de testare, e o vreme de cunoaștere, de aceea se spune că primul an de căsătorie este cel mai greu, pentru că e așa o testare reciprocă și fiica, nora, vrea să vadă pe ce teritoriu a nimerit. Începe să cunoască o altă fațetă a tuturor lucrurilor, începe să realizeze că s-a terminat cu evenimentele, cu felicitările, cu festinul și cu luna de miere, cu excursia, cu frumosul și dintr-o dată coboară în dimensiunile reale și își dă seama că soțul ăla trebuie să mănânce, că trebuie să-i calce o cămașă, că banii trebuie administrați. Pe de altă parte, mama soacră, haideți să o numim așa dacă despre ea vorbim, încearcă să găsească diverse metode prin care să îi ajute, uneori cu bună intenție, alteori cu ghilimelele de rigoare. Ea vede toate scadențele astea, ea filmează tot timpul tot ce se întâmplă și încearcă. Sigur că nu întotdeauna modalitățile sunt cele mai bune, dar tocmai de aceea suntem aici ca să discutăm despre asta.
Pornim de la premisa că de cele mai multe ori în relația aceasta se pornește cu o anumită teamă de ambele părți. Am întâlnit multe soacre care își doreau relația cu nora să fie o relație mamă-fică și nu întotdeauna așa a fost interpretată de către noră. De ce?
Fiecare cred că are legitimitatea ei. Mama băiatului întotdeauna se va gândi că nimeni nu va putea să-i îngrijească odorul așa cum a făcut-o ea. Nimeni nu o să-i gătească la fel, nimeni nu o să-i calce la fel, nimeni nu o să-l aprecieze, nimeni nu o să-i acorde momentele de odihnă și de răsfăț. Nora, pe partea cealaltă, înțelege că această dezlipire trebuie să aibă loc și că ea s-a căsătorit pentru că soțul este al ei și nu s-a căsătorit împreună și cu părinții soțului. Și Cred că de aici apar disensiuni și pot să genereze de multe ori tensiuni care, dacă nu sunt rezolvate, duc la conflicte și mă uit așa în lumea seculară ce se întâmplă. Și vreau să spun că chiar am dat un test la un grup de 45 de femei de generația mea și le-am întrebat dacă au suferit din cauza soacrelor lor. Absolut toate au ridicat mâna. Apoi le-am întrebat ce părere au, dacă ele sunt soacre bune pentru nurorile lor și că dacă aș sta de vorbă cu nurorile, cam ce-ar spune ele. Sigur că s-a produs o tăcere stingheră și n-ai mai avut cu cine dialoga. Cu toate astea, le-am întrebat să facă un portret al norei ideale, dacă ar fi și dacă ar putea. Am fost surprinsă să văd ce calități, cred că nici darurile duhovnicești din Galateni nu ar fi fost îndeajuns să completeze portretul pe care fiecare soacră și l-ar fi dorit pentru nora ei. Cred că Dumnezeu ne cheamă la simțiri cumpătate și la echilibru. Cred că ne cheamă la dragoste. Și interesul ca mamă, ca soacră, este să-i vezi pe ei fericiți. Să înveți când să treci în plan secund, să înveți să le respecti granițele pe care ei le-au pus și principiile cu care vor să meargă mai departe în căsătoria lor, să-i ajuți din acest punct de vedere cu un sfat, dar atunci când ți se cere sau când vezi că este valorizat, fără o intruziune agresivă, fără termene de comparații sau pe vremea mea cum a fost, sau eu așa văd lucrurile, așa trebuie să le faceți, voi habar n-aveți, voi sunteți tineri și nu știți nimic, nu să ajungeți nicăieri dacă mergeți așa mai departe, știu eu mai bine. Din păcate, de foarte multe ori am întâlnit familii tinere care au ajuns să aibă probleme din cauza acestor intruziuni, ale unor mame care nu neapărat că au fost rău intenționate, dar metodele pe care le-au folosit nu au fost metode de echilibru, de înțelepciune, de îmbrățișare cu dragoste, n-au acordat har. Au vrut perfecțiune de la început, au stat și au vânat și au pus nurorile sub microscop de la început să le vadă fiecare mișcare, să le judece după aceea sau tot felul. Și dacă se pleacă așa cu intenția asta, nu cred că rezultatele sunt. După aceea toți sufăr și nora ajunge în situația în care pur și simplu nu știe cum să administreze lucrurile astea. Și cred că sunt foarte bune pregătirile premaritale pentru tineri. Dar cred că o idee bună ar fi să fie chemați și părinții, ca să fie învățați cum să-i lase pe tineri, să-i lase nu numai din mâinile lor, să-i lase din inimile lor, să le acorde șansa să înțeleagă. Mi-aduc aminte de un cântec suedez așa de frumos care spune: dezleagă-mă, mamă, de lanțurile dragostei tale. Deci mama încearcă să-și țină băiatul în lanțuri și dincolo de căsătorie și cred că este un mesaj foarte bun, mai ales mamele care au un singur copil, vor neapărat să își extindă această purtare de grijă și peste nora ei și îi trebuie să treacă ani de zile ca să primească încrederea deplină că odrasla ei este pe mâini bune. Mereu se vorbește despre tensiunea dintre noră și soacră, dar și bărbații sunt oarecum trecuți așa într-o linie de rezervă, într-o absolvire totală.
Care este rolul soțului în tot conflictul acesta?
Cu siguranță, Biblia reglementează toate lucrurile acestea. Soțul, din momentul în care a decis să intre în acest legământ de căsătorie, este preot în casă, este cap de familie, este cel care stabilește niște principii, este cel care are niște norme pentru familia lui și el, de fapt, trebuie să discute cu fiecare în parte și el trebuie să fie între cele două femei din viața lui. Nu înseamnă că iubește mai mult pe una decât pe cealaltă, doar diferită este dragostea, dar trebuie să învețe să administreze aceste sentimente după cum trebuie să își marcheze teritoriul și să știe să vorbească cu mama lui și să-i spună: uită-te, până aici poți să vii. Nu te bagi în intimitate, nu te bagi într-un mod agresiv în viața noastră de căsătorie, nu discuți despre soția mea în absența ei, nu mă manipulezi pe mine ca prin mine să manipulezi deciziile din casa mea. Și cred că bărbații trebuie să-și asume această responsabilitate. De multe ori ei se trag poate din confort, din comoditate, se trag un pas îndărăt și lasă un teritoriu de dispută așa, fără rost. Cred că ei trebuie să administreze întâi.
Ați întâlnit mulți bărbați care să-și asume administrarea conflictului?
Am întâlnit și bărbați care își asumă și am cuvinte de apreciere, dar am întâlnit și bărbați care au spus, nu, vreți să vă certați, certați-vă, vreți să împărțiți, împărțiți, când terminați îmi spuneți și mie. Sau, recent am asistat la o scenă care m-a oripilat pur și simplu, așteptam într-o stație de autobuz și lângă mine era o doamnă foarte nervoasă, după cum se uita după fiecare mașină, mi-am dat seama că așteaptă o mașină. La un moment dat am realizat că era fiul ei, cel pe care îl aștepta, și era în mașină cu soția lui. El a coborât, i-a deschis ușa din spate mamei și și-a cerut scuze, a explicat de ce a întârziat, la care ea, atât de nervoasă, a deschis ușa din față, a poruncit nurorii ei să treacă în spate și i-a spus, eu am cumpărat mașina asta, când părinții tăi o să-ți cumpere o mașină, atunci vei putea să stai în față lângă soțul tău. M-am uitat la acel bărbat care n-a avut nicio reacție. Pur și simplu, și-a lăsat soția să se ducă în spate, umilită, cu lacrimi în ochi și în suflet, și pentru că mama era o autoritate foarte puternică și sub pretextul că ea a cumpărat mașina, mă rog, i-a oferit mijloace materiale, și-a impus acest statut de a umili pe nora ei. M-am uitat la băiatul ăla, îmi venea să mă duc să îl scutur și să-i spun, hei, ești bărbat, este soția ta, chiar dacă este mama ta, mama ta trebuie să înțeleagă care este locul ei și locul ei este în plan secund. Deci, Biblia vorbește de ascultarea de părinți. Nu e o poruncă, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Dar asta până când se creează o nouă familie. Problema se pune cu multă înțelepciune până unde trebuie să meargă această ascultare. Și dacă vezi că ai o mamă care devine agresivă la modul ăsta, atunci cred că trebuie să-ți transformi ascultarea în respect. Să o respecti pentru că este mama ta, dar trebuie să fixezi un cadru foarte, foarte precis. Și vis-a-vis de tine ca bărbat, și vis-a-vis de soția ta, și vis-a-vis de copii, și vis-a-vis de toate lucrurile. Din păcate, am văzut multe familii care se destramă, cunosc personal familii, din cauza intruziunii neînțelepte a părinților în relația cuplului tânăr. Și cuplul tânăr, din păcate, acum iarăși zic din păcate, chiar dacă legământul este pentru toată viața, partenerii tineri nu mai sunt dispuși să rabde, să ierte, să tolereze, să meargă mai departe, sunt așa mult mai explozivi. Dacă nu le place, încearcă o dată, de două ori și după aceea fiecare încearcă să se izoleze, să-și vadă de drumul lui și căsătoria aceea începe să devină o paralelă între doi parteneri care nu se prea mai întâlnesc niciodată ca și două șine de cale ferată, din păcate.
Dacă ne întoarcem la exemplu pe care l-ați amintit puțin mai devreme, ce ți recomanda acelei nore?
Oh, n-aș vrea să fiu în pielea ei, asta este clar. Se vede clar dacă în mod public soacra ei a umilit-o în așa hal. Cu siguranță că și dincolo de ușă se întâmplă lucrurile la fel și probabil că ea este șefa și acasă și... Cred că în situații din astea, când se ajunge la extreme, și măsurile care trebuie să se ia, trebuie să fie extreme.
Adică?
Adică eu, personal, am avut așa un test, în sensul că m-am căsătorit, stăteam cu părinții mei, și eu ajunsesem, așa cum se spune, între ciocan și nicovală, între tatăl meu și soțul meu. Și într-o zi am realizat că dacă starea aceasta era un conflict permanent înnăbușit, merge mai departe, lucrurile nu vor fi bune. Și am pus diagonala pe hartă și am hotărât să plecăm. Și ne-am mutat în cel mai îndepărtat colț al țării. Am vrut să-mi salvez căsnicia și niciodată n-am regretat. Chiar dacă mi-a fost greu să iau de la început, chiar dacă am venit în necunoscut, fără niciun mijloc material, dar am vrut să salvez relația noastră și s-a dovedit a fi, zic eu așa, o operație chirurgicală cam fără anestezie, dar care a sanat tot ce nu era bun și ne-a ajutat foarte mult. Cred că și în situații de genul ăsta există pe de altă parte un confort că îți dă banii, că te ajută, că îți face, dar pe de altă parte lucrurile vin la pachet împreună cu tot acest amestec în treburile interne. Și cred că trebuie stat de vorbă, trebuie comunicat. În primul rând, cei doi trebuie să-și definească foarte clar rolurile și strategia în relație și după aceea trebuie comunicat mamei, dacă despre ea este vorba, sau părinților, depinde. Situațiile sunt particulare de la caz la caz. Dar cred că de aceea nu este bine să locuiască împreună tinerii și cu părinții, pentru că rar am văzut să fie bine. Sau poate că cineva și-a inhibat toate simțurile și este așa ca un foc de paie care mocnește și la prima ocazie își dă drumul, doar un pic de oxigen îi trebuie. De obicei este bine să ai șansa să poți să faci propriile greșeli, să te lupți cu solicitările fiecare zile, cu criza financiară, până înveți să chivernisești casa ta, să-ți înveți responsabilitățile. Deci ne trebuie niște etape în cuplu tânăr. Ori tot acest amestec al părinților este, zic eu, ca și cum ar întrerupe, ar opaciza anumite etape, le-ar nega și, vrând nevrând, totuși, ajungi într-o zi să îți lipsească și să ai nevoie de toate acumulările astea. De aceea, cred că la situații radicale trebuie și măsuri radicale, chiar dacă sunt dureroase.
Ne oprim astăzi aici, continuăm în emisiunea viitoare să discutăm despre această relație, despre care cred că se pot spune foarte multe lucruri, însă ne propunem să le discutăm cu atitudine deschisă, cu onestitate și mai ales cu scriptura în mână, gata să găsim soluții acolo. Mulțumim foarte mult invitatei noastre, Angela Țiprigan, care cu experiență vastă, după ce 8 copii i-a crescut cu bine, i-a pus pe picioare, am putea spune, încercăm să găsim lucruri din experiența ei pe care le putem folosi și noi astăzi. Ne dăm întâlnire data viitoare, până atunci, toate cele bune!
Lada cu Zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.